Tashmë është kështë lindje të dashur besimtarë, janë diçka përmjet Radio Vatikanit që unë falenderoj me gjithë zemër për këtë mundësi që më jep sot për të uruar të gjithëve për shumë vjetë kështë lindje dhe vitin e ri 2011. Kështë lindje është misteri i mishërimit të Zotit. Mishërimi i Krishtit që lind e që në përmjet të kësaj lindje në atyre njërzore, a i nuk kriohet pasi a ishte, është dhe do të jetë para çdo krijesë. Në lindje njërzore të ti, hyu përultësohet duke përqafuar thelsisht njëriun që është shpreja më të lartë të krijimit të ti. Kështu Zoti do të apërsoste krijesën e krijimit duke treguar a i vetë se që ka krijoi që dhe mund të jetë përsëri e mire. Në kështë lindje ne kuptojmë një tipar të Zotit, a i është besnik. Zoti nuk është kurajohet kur ne braktisim planin e mire të ti. Zoti angazhohet që të përsos historin dhe nuk mjaftohet me fjalë e me këshilla, por në këtë angazhim a i flijohet duke u bërë njëri dhe duke sjellur në historin e njëriot një yll që si që ishte për djetarët nga lindja, ashtu edhe për të gjithën e, a yll na udheq drejt takimit me dritën e vërtet, me të vërtetën tonë. Pasi, kush ka gjetur Zotin, ka gjetur në të, do më thënjen e thel të qenis e ti. Eshte kështë lindje, dashur besimtar, ju atë herë kur të kemi ndesur e dritës atë e pemeve të kështë lindjes, apo kur të kemi filluar të mendoj për festime, dhurate, pushime. Por është kështë lindje e vërtet kur ta kuptojmë se ngjyrat dhe dritësat e kësaj bote janë mashtruese dhe na joshin drejt konsumimit të shrenuar sentimental e material dhe është kështë lindje kur të ecim pas një ylli që quhet Krisht i cili është drita që nuk përëndonë dhe në këtë dritë shikimi ynë bëhet i fortë sa ti resistoj të ndimit i celë sa të mund të shurtojmë vërtetën, i lartë sa të mund të dëshërojmë qiellin dhe i pasur sa të mund të durojmë edhe ne vetë vetën. Të dashur vëllezër e motra, e ndërsa mendoj në këtë kështë lindje, mendja më shkonë të këtë gjitha ta bitë e bia të mi të cilet që nga nëntorje këte janë duke o përballur me fatkesin e përmbytjeve. E sa të doja që Zoti Jesus që vjen në botë, atyre që sprovuar, atyre të sprovuar t'ju duroj paqe nga rartë e t'ju japë forcën që të më këmben me po aqë dindjeti sa ta ndërrojnë. Mendja më shkon edhe tek ju me shtare të bitë e mi të dashur që nuk kursyet duke ponuar ditë e natë të pranë bashkësive kishtare që ju qëtë dërguar. Mendimi dhe lutja ime është për ju që ditët e dynë të tregoni se nuk duhet të punojmë për rroga apo privilegje, por dashuria për Zotin e njëriun është motivi i mjaftueshëm për të dhuruar vetë vetën. E nuk mund të harroj motët të kuvendet të ndryshme në Shkodrë e jashtë saj që hapën dyert pa duke pritur nevojtarët e këtyre ditëve. I lutëm i Zotit që të gjithëve të umbush me gëzim me kurajin e ti. Por si që thashë më lartë, kështë lindja është festa e kremtimit të shpresës dhe gëzimit, le të rastësojmë zemra dhe jeta jon, do të jetë një himni gjallë e lavdisë së Zotit dhe e bukurisë mbretërisë ti. Por është e vërtetë që kjo kështë lindje popullin ton e gjenë disi ndryshe nga vitet e tjera, me kufi më të thjeshtë për të kapërcyer, për të shkuar në shtetet të ndryshme të Evropës, dhe jam i bindur se si vjetë shumë familje do të bashkohen së bashku. Prindrit do të takohen me bitë në migrim, që me vite nuk kanë mundu t'i takojnë. Sa fort e areshme do të rrahin zemrët të tyre shqiptarëve në këto kështë lindje. E një mendë kështë lindja është festa e familjeve. Dhe si peshkëve në këtë kishtë dashur të shkozë në Shqipëri, duat të ambilë këtë urim duke shprehur atë që ndjej në këtë kështë lindje, përveç pak e mërzitjen për shkake përmbytjes, por e kam në zemë plotë me mirënjohje për hyun, pasi para pakovësh krentuam 20 vjetorin e liris fetare në Shqipëri dhe mbyllëm fazën dyqesane të procesit kanonik të përlunturimin e martireve tanë. E gjitha kjo është shenjë që Zoti na do dhe po ecim drejti, po ai est Emmanuel, himene, me mendimi tek Zoti, dhe duke ju paracitur dhe gjithëve tek ai, i lutem të tej të shëndit, me në mjetësi në 20 shërbëtorve të hijut, që dhanë jetën për Krishtin në Shqipëri, që familje tona të jetë të shëndosha, që jeta jonë shpirtërore e nxitur nga shembulli i martirëve të Krishtit në këtë tokë të njohë një hovë të vërtetë dhe që të gjithë njerëzve vullnet të mire, Zoti t'ju dhurojë paqen dhe çdo mirësi. Të gjithëve nga zemra gëzuar këtë lindje në vitin e ri 2011.